wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA idin kaga imaaneysa Washington. Waxaan dhigaystayaal waa 4 bisha September ee sanadka 2012 kan waa 15 waxaad naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogeyno VOA Somali.com saacadda Afrikada bari waa 4:00 galabnimo galabtii wararka VOA waxaa idin la socodsiinaya Aashu Ibrahim Aadan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelanay gabar Soomaaliyeed oo la filayo inay ka mid noqoto baarlamaanka Norway.
Xisbiga aan ka tirsanahay wuxuu ka helay degmadan aan deganahay 3 kursi, aniguna waxaan u tirsanahay kursiga labaad, jigada labaad, oo sidaas awgeed waxay u egtahay inaan noqon doono xildhibaan oo shaqo geli doono October week ugu horeeya.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Fiqaa abeera iyo waxaan go'aanka ka hayay jan dhalaara socodkii, waxaan jeeynaa macluulay tidaashaan u yeela wuxuu jiirku iga suuqmay. Jafka hawdka guuraha waxaan jeed iska xoorayay wuxuu jeeynaa calafa u libaax igu tibaadayay raadkan ku jiida wuxuu daba jadeenay.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhageysan doontaan marka horese warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
Dowladda Qatar ayaa ka digtay inaanay qaadi doonin mas-uuliyadda maamulka garoonka diyaaradaha Kabul ee Afghanistan haddii aan la helin heshiisyo cad oo lala galo dhammaan dhinacyada ku lugta leh oo ay ku jirto Taliban. Qatar oo muhiim u ah heshiiska Mareykanka uu kaga baxay Afghanistan ayaa xiriir la leh maamulka cusub ee Taliban, waxayna ka taageertaa howlgallada garoonka. Tan iyo markii ay baxeen ciidamada Mareykanka, diyaaradaha shirkadda Qatar Airways ayaa dhowr jeer tegay Kabul, iyagoo u geeyay gargaar iyo wakiilo ka socda dalka Qatar, sidoo kalena ka soo qaaday ajaanib. Sidoo kale diyaarada ay leedahay shirkadda diyaaradaha ee Pakistan ayaa isniintii tagtay Kabul iyada oo sameysay duulimaadkeedii ugu horreeyay ee halkaas ay ku tagto tan iyo markii ay ka baxeen Mareykanka Afghanistan. Waxay kadib iska soo qaaday 70 qof oo badankoodu ahaa ehelada shaqaale Afghanistani ah oo u shaqeeyay hay-ado caalami ah. Shirkadda diyaaradaha Afghanistan ayaa sameysay duulimaadyo gudaha ah oo maalinle ah, hase yeeshee ma jiraan duulimaadyo kale oo caalami ah oo taga garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa beeniyey war lagu faafiyey warbaahinta kaasoo sheegaya in dhigiisa Shiinaha Xi Jinping uu toddobaadkii hore ka diiday codsi ahaa kulan fool-ka-fool ah. Wargeysada Financial Times ayaa soo xigtay dhowr qof oo warbixin kooban laga siiyey wicitaan khadka telefoonka ah oo qaatay 9 daqiiqo, kaas oo dhex maray labada hogaamiye toddobaadkii hore, iyaga oo sheegay in Xi uu aan u tixgelin dalabka Biden, taa beddelkeedana uu ku adkaystay in Washington ay beddesho luqadeeda ku wajahan Shiinaha. Mataliyaha amniga qaranka ee Biden, Jack Sullivan, ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in warbixintu gabi ahaanba aanay ahayn sawirka saxda ah oo ku saabsan wadahadalkii labada hogaamiye. Ilaa wareedyo ka mid ah kuwa warbixinta kooban laga siiyey xiriirka telefoonka ee dhex maray labada hogaamiye ayaa xaqiijiyey in warbixintani ay tahay mid sax ah. Safaaradda Shiinaha ee Washington ayaan jaw ka jawaabin mar la weydiiyey jiritaanka arrinkan. Wadahadalka khadka telefoonka ee Biden iyo Xi ayaa ahaa kii ugu horreeyey ee muddo 7 bilood ah, waxayna ka wada hadleen baahida loo qabo in la hubiyo in tartanka u dhexeeya labada dal ee ugu dhaqaalaha badan adduunka aanu u weecan isku dhac. 3 sarkaal oo horey uga shaqeeyey hay-adda mukhaabaraadka iyo militariga Mareykanka ayaa qirtay in ay si qarsoodi ah ugu shaqeeyeen dowladda Isku-tagga Imaaraadka Carabta si ay uga caawiyaan Imaaraadku beegsashada kombiyuutarada iyo telefoonada cadowgooda. Waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa sheegtay in 3 nin ay aqbaleen inay bixiyeen lacag dhan 1,700,000 oo dollarka Mareykanka ah si loo tuuro dacwad ay ku soo oogtay waaxda cadaaladda Mareykanka. Eedaysanayaashan kale ah Mark Bayer iyo Ryan Adams iyo Daniel Gerg ayaa lagu soo eedeeyay inay maamuleen hay'ad saldhigeedu yahay dalka Imaaraadka, taas oo ka shaqeysa howlgallo lagu jabsado kombiyuutarada iyo telefoonada dalka kasoo horjeeda dowladda Imaaraadka. Kombiyuutarada ay u dhaceen ayaa la sheegay inay yaaleen meelo badan oo Carabka oo uu Mareykanka ku jiro. Saddexda sarkaal ayaa lagu eedeeyay inay jabiyeen xeerarka la xiriira macluumaadka iyo jabsashada kombiyuutarada ee dalkan Mareykanka. Ergagaar oo ka kala socota dalalka Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa la kulmay dhiggooda oo ka socday dalka Jabaan kulan kulmay magaalada Tokyo ee xarunta dalkaasi Jabaan. Ujeedada kulankan ayaa ahayd in laisla qorsheeyo barnaamijka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi kadib markii dowladda dalkaasi ay gantaalo tijaabisay Sabtidii Axadii la soo dhaafay. Warbaahinta dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa xaqiijisay in la tijaabiyey gantaalada ridada dheer, kuwaasi oo la sheegay in ay xambaari karaan hub culus iyo joog hoose oo aanay raadaaradu qaban karin ku duuli kara, sida warbaahinta dalkaasi laga soo xigtay.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinaya warkii caalamka. Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Magaalada Jowhar ee caasimadda maamul goboleedka Hirshabeelle waxaa maalintii labaad lagu qabanayaa doorashada qaar ka mid ah xubnaha aqalka sare ugu jira maamulka. Maalintii shalayna waxaa baarlamaanka maamulkaasi ay doorteen 3 ka tirsan 8 xubnood ee ka mid noqonaya aqalka sare. Haddaba dareenka dadka Jowhar ee doorashada socota ayaa wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane waxa uu weydiiyey qaar ka mid ah dadweynaha magaaladan. Wareysigeena waxa uu dhacay sidan.
Magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle shalay waxaa ka bilowday doorashada xildhibaanada aqalka sare ku matalaya maamulkan. Xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle ayaa xalay waxay doorteen 3 senator oo ka mid ah 8 senator ee maamulkan uu ku leeyahay dowladda federaalka. Doorashada ayaa waxay ahayd mid furan. Senatarada la doortay waxaa ka mid ah Moose Suud Yelxo oo 4 sano oo kale dib loo doortay, iyo Fartuun Cabdiqaadir Faarax Karaamo oo iyadu mar kale dib loo doortay 4 sano, iyo Nuur Maxamed Geedi oo ah nin saaxadda siyaasadda ku cusub. Qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Jowhar ayaa aragtidooda uga waramay V O A.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Garaad Axmed Cabdow oo ku magac dheer Garaad Dhalacad. Waxaan joogaa alxamdulillaahi magaalada Jowhar, gobolka Shabeellaha Dhexe, caasimadda Hirshabeelle. Runtii waxaan u arkaa doorashada Hirshabeelle in ay ka guda badantahay kana wanaagsan tahay doorashooyinka aqalka senatarka ee ka dhacaya maxay ahayday Soomaaliya, sababtoo ah meelaha kaleeto waa meel runtii dadka loo xirayay, laakiin tan waxaan u arkaa meel dadka loo furay. Inkastoo ay iska jirto nin kasta haba uu doonayo maxay ahayday qof uu jecel yahay inuu soo saaro, laakiin runtii badankooda wixii laga baqi jiray maxay oo laga baqayal dhahayay Hirshabeelle dhibac culays badanaa ka imaan doona. Runtii waxaan aaminsanahay inuu culayskii uu ka yaraaday na ay tahay meesha keliya oo haddeer dowlad goboleedda markii la fiiriyo meesha keliya oo la dhihi karo meel wax ka soo bixi karaan. Billahi
tawfiq. Walaal, magacaada ku bilow iyo sida aad u aragto doorashada.
Magacaygu waa Dr. Cabdiraxmaan Muuse Xabad, waxaan ku suganahay dowlad goboleedka Hirshabeelle, gaar ahaan caasimadda Hirshabeelle, magaalada Jowhar. Magaalada Jowhar waxaa ka socota doorasho lagu dooranayo golaha aqalka sare ee ku mateli doona dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxaa la doortay 3 kursi oo ka mid ah kuraasta aqalka sare ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxaan u arkaa inay yihiin doorasho daah furan, hufnaan leh, xor iyo xalaal ku socota. Aan lahayn doorashooyinka kale ee aan ku aragnay malxiiska iyo isu tanaasul farbadan aysan lahayn ay tahay doorasho la tartamayo, qof walba nasiibkiisa iyo sanduuq ku qanacsan yahay. Aadan u bogaadinaynaa doorasho wanaagsan oo qurux badan waaye, waxaana filaynaa inay si nabadgelya ku dhammaato, qof walba calafkiisa nasiibkiisana uu helo. Waa mahadsantihiin.
Walaal, magacaada ku bilow iyo sida aad u aragto doorashada.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Magacaygu waxaan ahaa xildhibaan hore oo Hirshabeelle, haddana dadka Hirshabeelle unbaan ka mid ahay. Magacaygana waa Ibraahim Maxamed Dadow, waxaana ku suganahay magaalada Jowhar oo ay ka socoto doorashadii xulista aqalka sare ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ku mateli lahaa ee federaalka. Waxaana u arkaa wax un hadda fiican aad iyo aad, waayo dadkii tarasbaaris waa doorasho furan waaye, nin walba u furantahay baa la yiri. Haddana shalay waxaan joognay ayaa ilaa xalay waxaan goobjoog u ahayn doorashadii 3 kursi oo xildhibaanada aqalka sare u tartamayeen. Wax fiican iyo wax fiican oo ummadana ay higsan kartaan u arkaa inshaallah.
walaal marka hore magacaada iyo sida aad doorashada u aragto.
Magacayga anigu waa Xasan Cali Ibakar Kadare, ku nool caasimadda Hirshabeelle, qaasatan gobolka Jowhar, degmada Jowhar ku sii nool qaasatan. Waxaan leeyahay doorashada socoto oo bilaabatay, waa bilaabatay, si ku socotana waa nidaam, wax buuq iyo qaylo iyo istorma kama yeelin. Kursigu uu horeeyay hal nidaam ku dhamaaday, inta kalena inay nidaam ku dhamaadaan ay sa haddii ku socotay ku socotaa, Ilaahay ka rajeynaya, wax walba Allah laga rajeynayaa insha Allah.
Walaal, marka hore magacaada iyo sida aad doorashada u aragto.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Anoo ah Cabdi Weydow Nuur, waxaan soo dhaweynayaa doorashada ka dhacaysa Hirshabeelle oo cadaaladda ah oo tartanka furan ah oo sidii la arki jiray ah, nin walba taagtaa tilaabta ah. Xildhibaanada Hirshabeelle aad baan ugu hambalyeynhayaa xaqiiqdii, sida habsanadeele oo quruxda badan ay u dooranhayaan oy u kala saarahayaan xildhibaanada, nin walba xilka uu soo doontay. Nin kastaba xilku waa mudan yahay, waa nin hasha aabihii lahaa, waa nin walba wuxuu ku tartamaya. Laba dhaxal isku haysata lama yiraahdo, maxay dhalinyadooda maxay tahay? Laba nin tartamaysa waa laba nin oo kursiga ka dhexaysa. Hase yeeshee, nin baa ku guuleysan lahaa anuu rabitaankaygo. FIFA ayaan leeyahay Hirshabeelle markay muuse ku bilaabeen dublana raaciyo.
Walaal, marka hore magacaada iyo sida aad doorashada u aragto.
Magacaygu waa Xuseen Maxamed Cali. Waa noo farxad weyn in doorasho furan ay ka dhacdo magaalada Jowhar. Weli xataa waxaan dareemaynaa farxad iyo reereen haddii aan nahay shacabkii heer Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle. Doorasho furan oo aan ka dhicin maamulada kaleeta ayaan qaabileynaa. Dareenkeenna ma aha mid la soo koobi karo, weli xataa inaan u heesnay taagantoo maanta oo kale madaxaana furan. Kuwii kale waxay u badnaayeen isku taraasul, in cidba cidka ka cid wax la ogaayay ahaayeen, in madaxda soo baxayso aqalka sare wax la ogaayay ahayd. Laakiin tan waa mid furan oo cid kastataba ay u tartamayso, waana sababta ilaa hadda aanan magac loogu bixin karin kuwa soo bixi doona.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Jowhar.
Mahadsanid. Codadkaasina waxay ahaayeen dadweynaha Hirshabeelle oo ka hadlaya sida ay u arkaan doorashada ka socota magaalada Jowhar. Waxaa noo soo diyaariyay wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane. Gabar Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Maryan Cabdi Xuseen ayaa la filayaa inay ka mid noqoto baarlamaanka dalka Norway ee cusub oo la dhaarin doono bisha soo socota. Inkastoo natiijada doorashada weli si rasmi ah loogu dhawaaqin, haddana Maryan Cabdi Xuseen waxa ay u sheegtay V O A inay filayso inay ka mid noqoto xubnaha cusub ee baarlamaanka, waxaana ay noqon doontaa gabadhii ugu horreysay ee muslima kana soo jeeda Afrika ee ka mid noqota baarlamaankaasi. Wariyaha V O A ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli, ayay uga warantay doorashadeeda iyo siyaasadda xisbigeeda iyo xilliga sida rasmiga ah loogu dhawaaqi doono natiijada doorashada baarlamaanka dalka Norway.
Weli walaaloo goobihii doorashada ay ka dhacday way dhameeyeen inay jiriyaan, laakiin weli waxaa dhiman officially in degmo kasta inay yani approve gareyso resultska. So weli waxaa noo dhiman dhowr beri inta yani final la final gareynayo doorashada neto. Laakiin sida hadda u egtahay counting aha, xisbiga aan ka tirsanahay wuxuu ka helay degmadan aan degannahay 3 kursi, anigana waxaan u tirsanahay kursiga labaad, jigada labaad, oo sidaas awgeed waxay u egtahay inaan noqon doono xildhibaan oo shaqo geli doono October week ugu horeeyo.
Marka waxaad ka tirsan tahay adiga xisbiga hanti wadaaga garabka bidix?
Ha, Socialist Left Party.
Waxaad filfilatiin xisbiga shaqaalaha ee ra'iisul wasaaraha cusub?
Ra'iisul wasaaraha aan doonayno waa ra'iisul wasaaraha xisbiga shaqaalaha. Haddana waxaan ku jirnaa wadahadalkii sidii aan iskula dhisi lahayn yaa dowlad cusub iyo niqaashkii manhajkii aan isku wadanka ku maamuli lahayn.
Waayahay, marka waa maxay xiriirka ka dhexeeya xisbiga adiga aad ka tirsan tahay iyo xisbiga hadda wadahadallada aad kula jirtaan?
Saddex xisbi oo hadda ka hor isla wada shaqeeyeen from 2005 ilaa 2013 maamulayeen wadankaneto Norway. حدر تاني تنو ديار اوه انان ودا نقاشنا منهج عصب ايان ان ودن كي في سياسة عصب ان ودن كم معمول دونا ان لكن ولي وح ان افشل دولة دانيتو من ما نصابن ديجن او دولة دهد الا ان شقدو حيك دقنا ايان ايا كان اكتوبر دولة دهد حيثة برلمان كبركي وسكوثو نقضة ان وحان رجين ان شاء الله ان لهلو ان سد حزبي او دينا بدي isla wada shaqayn kastaad labaad in wadan kan helo siyaasada wadan kan inaan wax ka bedelno dhinaca in iskaashiga iyo sinnaanta dadka iyo sidaan dabeecadda u ilaalinayo
dawladdu hore waxa la socday xisbiga hore socod ama FRP dhibaatooyinka aad ku qabteen gaar ahaan Soomaali hadda tiin iyo dadka laga tirada badan yahay maxay tahay
walaalo xisbiga sector ahaanti waa xisbi dhibaatooyin badan dadka soo galootiga u keenay waa xisbi arrimaha soo galootiga aad u gacanta adag ugu qabtay oo dhibaatooyin badan dad baasaboorro lagala noqdo dad maxaa dhahaa qaxooti ah oo loo diidashay tiski inay ahaayeen qaxooti dhibaatooyin badan familia badan oo marba waalid mid laga celiyay dhibaatooyin badan ee dadka soo galootiga ku qabeen iyo siiba wuxuu ahaa xisbi aad blogs iyo lacag siinayeen maxaa dhahaa ururo insurinimo ku sameysan oo dadka muslimiintana neceeb zaa'id u qabaan soo waan ku faraxsanahay runtii inaa xisbigaasitana aad uga raynay oo hadeertaanit iyakana ay xildhibaano badan sidaas ay ku waayeen baarlamaanka
waaya Maryan adiga marka hadda iyo xisbigaaga maxaa idiin qorsheysan gaar ahaan marka laga hadlayo dhibaatooyinka aad sheegtay ee dawladdii hore ay inta badan kula dhaqmi jirtay dadka soo galootiga ah
ahaanti aniga waxaan doonaynaa inaan siyaasadda soo galootiga wadankan wax ka bedelno aan gacanta ku dhigno waxaan kaloo doonaynaa inaan ka shaqeyno sinaanta mujtamaca iyo anti-racism iyo in bii'ada iyo dabeecadana aad loo ilaaliyo oo climate change-ka adduunka ka dhacayana sidii aan u howlgelin lahayn shaqooyin badan wadankanit waa wadan aad khayraadka uga faa'iidaystay saliidda laakiin haddana waxaa la gaaray waqtigii iyaka wadankanitan uu mas-uuliyadiisa qaadi lahaa dhinaca climate change-ka iyo dabeecadda isbedeshay
waayahay ugu dambeyn dadka Soomaalida in badan oo kamid waxaan filayaa inay ku farxeen natiijada lagu dhawaaqi doono iyo inaad xildhibaan kamid noqon doonto dalka Norway waxyaabaha kale ee dhibaatooyinka Soomaalida haysta maxaa kamid marka laga soo tago arinta qaxootiga iyo soo galootiga
ahaanti wadankani maadaama ay sinnaan darada dorkiisana ugu dambeysay ka jirtay dhibaatooyin badan dadka soo galootigii dadka Soomaalida wadanka ku cusub waxaa dhibaatooyin uga haystay dhinaca shaqada iyo dhinaca guryaha maadaama ay wadankaanitu aad isku bedelay 8 sano ugu dambeysay saas awgeed waxaan rajaynaynaa insha allah haddii aan marka aan soo dejinno sharciyo cusub oo dadka ku caawin doono inay guryo iibsadaan iyo guryo iyo housing aha iyo in aan meesha shaqooyinkana aan hagaajino si loo helo si qof kasta uu helo shaqooyin oo fursad uu shaqooyinka ku helo sida maanta meesha ay dad badan ayna fursadaasi tahay
taasi waxay ahayd Maryan Cabdi Xuseen oo warramaysay Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Todobaad wax ka yar ayaa ka harsan doorashada guud ee dalka Canada oo loo dareeri doono 20-ka bishan. Malaayiin qof ayaa u codeynaya xildhibaanada baarlamaanka federaalka. Hoggaamiyaha xisbiga hela kuraasta ugu badan ayaa noqon doona ra'iisul wasaaraha 4 sano ee soo socota. Waxaa jirta ilaa iyo 4 maalin oo ay dadka si hordhac ah u codeynayeen. Soomaali badan oo ay ku jiraan kuwa markii ugu horeysay codeynaya ayaa fursadaasi ka faa'iideystay. oo codkooda dhiibtay Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Toronto
doorashadan oo ah midda federaalka waxaa ugu cadcad saddexda xisbi ee liberalka oo talada dalka hayay 6 sano la soo dhaafay conservative-ka oo ah mucaaradka rasmiga ah iyo xisbiga NDP oo ah kan saddexaad labada xisbiga hore ayaa isku bedbedelaya kala horeynta iyo ururinta la xiriirta cidda dalka xukumi doonta 4 sano soo socota. Soomaalida ayaa kaalin muuqata ka qaadanaya doorashooyinkan, tiro yar waa ay tartamayaan halka kuwa badanna ay codkooda dhiibanayaan. Kuwa codkooda dhiibanaya waxaa ka mid ah dhalinyaro hadda un qaatay dhalashada dalkan, kuwaasoo markii ugu horreysay noloshooda codkooda dhiibanaya. Axmed Cabdi ayaa ka mid ah dhalinyaradaasi ku faraxsan in ay codeeyaan markii ugu horreysay.
Waxaan leeyahay fursad aad iyo aad u wanaagsan bay noo tahay anaga, waayo doorashada waxaa waaye waa markii noogu horreysay oo hadda waddankan aan dhalashada ka qaadanay ama sidanka aan ka noqonay dadka sidaana oo kale ah dhalinyarada ah. Marka aad iyo aad bay noo caawineysaa, waxaan helnay xaqeenii maartay sifo aan ugu codeyn karno oo qofka aan rabno si dimuqraadi ah aan u keensan karno aan maartay ugu codeyn karno codkeenii aan noo shaqeynayo. Marka walow hataa nala sii siiyey maalimad oo maaragtay 3 maalin ka hora oo qofka jaanis uu lahaa inuu intuu taga meesha, iyadoona maaragtay cariiri iyo wax maaragtay aanan ka jirin, maaragtay dad badan aanan joogin inuu maaragtay codeeyo. Marka wallahi aad ugu faraxsanahay.
Soomaalida oo dalkan degan in ka badan 30 sano ayaa badankood horay codkooda u dhiibtay, balse waxay codayntan xiiso gooni ah ku haysaa dhalinyarada ku cusub dalkan ee doonaya in mar un ay arkaan iyagoo dooranaya mas-uulka hoggaamin lahaa. Waa kan mar kale Axmed Cabdi.
dhalinyaradan hadda maaragtay cusub waxaa kaloo maaragtay oo aad ay ula dhaceen ama ay ugu faraxsan yihiin maadaama ay tahay markii ugu horreysay ay ku codeeyaan. Marka taasna dhiirigelin gooni bay noo leedahay oo aad baan ugu faraxsanahay, waayo waa markii noogu horreysay oo aan maaragtay intaan leen aan galno oo maaragtay aan maaragtay si dimuqraadi ah ama si xorriyad ah maaragtay aan intaan codkeena maaragtay ballot box la tagno aan u codeyno si nabad ah.
Inkastoo dhalinyarada la midka Axmed ay nasiib u yeelanayaan inay codkooda dhiibtaan, haddana waxaa jira kuwo badan oo aanan weli nasiibkaasi helin, balse dhalinyaradaasi aanan nasiibku saacidin ayaa siyaabo kala duwan uga qayb qaadanaya doorashadan. Waa kan Nurdiin Maxamed oo middaasi sharaxaya.
Xuseen, aad ba u mahadsan tahay saa u soo tahay. Waddanka Canada waxaa ka furmay doorasho, marka doorashadaas waa heer federaal. Marka Soomaali baa sharaxan oo maaragtay oo khaasatan maaragtay Toronto, Ontario. Marka maadaama anaga aan gaarin maaragtay dhalashada maaragtay kanida maadaama aan qaadanin, marka waxaan isku xilqaamnay ama maaragtay aan volunteer ahaan u shaqeynayna maaragtay murashaxiinta oo Soomaalida. Warqadahan guriga maaragtay dadka aan geynayna waan waxaan leenahay u codeeya si maaragtay u soo baxaan.
Dadka tartamaya waxaa ku jira Soomaali ay ka mid yihiin Axmed Xuseen iyo Xaawo Mire oo ku wada tartamaya kursiga xaafada York South Western ee magaalada Toronto oo 6 sano ee lasoo dhaafay uu baarlamaanka federaalka ku matalayay Axmed Xuseen. Ballanqaadyada ay madaxda xisbiyadu sameynayaan waxaa ka mid ah kobaca dhaqaalaha, wax ka qabashada kirada guryaha oo qaaliya, xakamaynta hubka iyo shaqo abuurka dhalinyarada. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Waan waxaa soo baxay buug ka hadlaya socdaalka qoys Soomaali ah oo ka soo baxay Soomaaliya horaantii 90-meeyada. Waa xilligii ay ciidanka Mareykanka ku sugnayeen Soomaaliya, qaar ka mid ah qoyska ayaa ku dhintay gacanta dad burcada. Socdaalka qoyskan oo soo maray meelo kala duwan ayaa haatan waxay ku nool yihiin gobolka Minnesota. Warbixintan waxay nooga diyaariyay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Qoraaga buugga Sydney Bellman hadda waa mare jaamacadeed. Waxa uu muddo dheer ahaa warfidiyan ka tirsan wakaaladda wararka United Press International UPI, waxaana uu 9 sannadii wararka diblomaasiyadda iyo amniga qaranka kaga warramayay dagaaladii ka dhacay dalalka Soomaaliya, Bosnia, Kosovo iyo gacanka carbeed. Qaybta wararka uu qaabilsanaa darteed waxa uu la socdaalay madaxweynayaashii Mareykanka ee Bushkii koowaad iyo Clinton iyo xoghayayaashii arrimaha dibadda ee xilligaasi James Baker, Warren Christopher iyo Madeleine Albright. Ciwaanka buuggu waa Murmuration oo afka Soomaaliga ku noqon kara hamhamta amaba shanqadha ay bixiyaan baa dadka shimbiruhu markay koox koox u duulayaan. Sydney Bollman ayaan weydiiyey micnaha qarsoon ee uu ciwaankan ku doortay.
Murmuration, perhaps your readers or your listeners are familiar with it, from driving trips. So when you see a large flock of birds, and they're always starlings, sort of billowing and moving together in kind of a symphonic, artistic move.
همهمته وحا لغايا با اندق استياشي انو اي قرنايان مارك اي بابور تكو سعداليان مارك اد عركتو شنبروك وحا اه او اسلد دولايا او مربودن اسو راعايا سلبتا اي سيدان او سمينايان ما اها او كليا انا اسلد دولان اي واهنان اي نفتو دكو بدبادينايان وحي موجينايان ودجر انكستا او لغايا با اندور اي وايان سيدا مارك او غرغر خويرانو تاس ايا هدبا انيق اي احيد مد آن كغداي داي بلشوين كسو هاجري سيدا تسالاهان صومالينا بلشوين كسو قلوتيق اهي ميل بيسلا دغان سيدا مقدشيارتا منيابلس ترادو دا ايا درنسيني سينا اي اماني هين وانا سلوغتاس تان آن قدورتاي عنوانك
وابوغي لباد اي سدح بوغو حريرا او قراغو كي سدح حد هدو ودو بوغا كوادا لغو مغا عابو سبين سلاك يه كهاد دان شكري ساين ناي مرمريشن ميدول با وحاو كهالا يا بلشو قربتشوغا مرمريشن وحاو سيگارا ديرا دو سارا يا قوي سوماليا وكسو عرري دقال لدي سوماليا أباها قويس كنو لغو مغا عابا سيد عوالي وحاو ترجمان وها سرقال كتر سنا عيدان كي مرايكن كي سوماليا تغي بلو ويساقا شمدي حلقا سوريا بول منو آ قراغ بوغاني ومغدشو كسو ورمي
And as a result of an encounter they had with some pirates while they were in Mogadishu.
Qoys kadamanti waxay ka baxayeen Muqdisho. Isku horimaad dhexmaray iyaga iyo koox burcad ah ayaa keenay in dhamaan xubnihii qoysku ay dhintaan marka laga reebo aabaha iyo wiilka.
Sida uu buugu qorayo aabaha iyo wiilka ayaa waxa ka badbaadisay haweenay ka tirsan ciidanka Mareykanka ee Soomaaliya tagay. taaso lagu magacaabo Edmar Zarkan Zarkan waxay ahayd muslimad qaybta shishkana u qaabilsan ciidanka Mareykanka Aba Said Awalana sidan soo sheegay turjumaan ayuu iyada wahaa socdaal dheer oo Kenya iyo gobolka Texas ee Mareykanka kadib waxay aabaha iyo wiilkiisu gaareen gobolka Minnesota halkaas oo ay la kulmeen cabsi ka imanaysa kooxaha cadaanka xagjirka oo qaarkood ay ciidanka booliska ka tirsanaayeen waxa intaas dheer dhibaatooyinka dhalinyaradu ay la kulmayeen oo ahayd in ururka ISIS uu gacan haadinayay buuga ayaa ka sheekeynaya adkeysiga dadka Soomaalida iyo la qabsiga deegaanada cusub ee tagaan abaha ayaa shaqo ka bilaabay mid ka mid ah warshadaha hilibka lagu qalo ee gobolka Minnesota halka wiilkuna uu noqday ciyaaryahan wanaagsan oo kubadda cagta Mareykanka ah hase yeeshee markii dambe uu gacan galay kooxda ISIS una socdaalay dalalka Suuriya iyo Ciraaq sida sheekada buuga ay qoreyso wiilka waxaa markala soo badbaadiyay qoyskii sarkaaladda ciidanka Mareykanka ee Soomaaliya ka hawlgelisay wiilka ayaa loo xiray kubiridiisii ISIS iyo socdaaladii dalalka Bariga Dhexe qoraaga buuga ayaa muddo u kuurgalay sida bulshooyinka soo haajiray adkeysi ugu yeeshaan deegaanada cusub gobolka Minnesota ayuu muddo ku qaatay isagoo baaritaan iyo wareysi la yeeshay kooxaha cadaanka xag jirka ah oo uu sheegay qaarkood inay booliska ku jiraan baaritaankiisaas ayaa ku beegnaa wixii ka horreeyay dhacdadii George Floyd ee magaalada Minneapolis Sidney Boldman qoraaga buuga ayaa sheegay in dad badani ay buuga ku sheegeen sheeko dareen kicinaysa leh hase yeeshee isagu qabo in buugu yahay mid dhinaca ruuxda dhisaya isla markaasna iftiiminaya in bulshooyinka kala duwani ay wadaagaan in ka badan inta kala geynaysa midnimaduna ay ka xoog badan tahay kala fogaanshaha qoraag waxa uu ku nool yahay gobolka Texas hase yeeshee waxa uu 17ka bishan oo Jimcaha toddobaadkan ku beegan uu ku sugnaan doonaa gobolka Minnesota halkaas oo buuga ka daahfuri doona maktabadda Meagers iyo Queen ee magaalada Minneapolis iyadoo sidoo kale buuggan laga heli karo mareegaha wax laga iibsado sida Amazon
laanta af Soomaaliga ee VOA ayaa dhageysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington
VOA
nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA goor dhow waxaa noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodob kale marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna Xuseen Barre Aadan
dowladda Qatar ayaa ka digtay inaanay qaadi doonin mas'uuliyadda maamulka garoonka diyaaradaha ee Kabul ee Afghanistan haddii aan la helin heshiisyo cad oo lala galo dhammaan dhinacyada ku lugta leh oo ay ku jirto Taliban qatar oo muhiim u ah heshiiska Mareykanka uu kaga baxay Afghanistan ayaa xiriir la leh maamulka cusub ee Taliban waxayna ka taageertaa hawlgallada garoonka tan iyo markii ay baxeen ciidamada Mareykanka diyaaradaha shirkadda Qatar Airways ayaa dhow sheegtay Kabul iyagoo u geeyay gargaar iyo wakiil ka socda dalka Qatar sidoo kale ka soo qaaday ajaanib sidoo kale diyaaradda ay leedahay shirkadda diyaaradaha ee Pakistan ayaa isniintii tagtay Kabul iyada oo sameysay duulimaadkeedii ugu horreeyay ee halkaas ay ku tagto tan iyo markii ay ka baxeen Mareykanka Afghanistan waxay kadib iska soo qaaday 70 qof oo badankoodu ahaa ehelada shaqaale Afghanistaniin ah oo u shaqeeyay hay'ado caalami ah shirkadda diyaaradaha Afghanistan ayaa sameysay duulimaadyo gudaha ah oo maalinle ah, hase yeeshee ma jiraan duulimaadyo kale oo caalami ah oo taga garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa beeniyey war lagu faafiyey warbaahinta, kaasoo sheegaya in dhigiisa Shiinaha Xi Jinping uu toddobaadkii hore ka diiday codsi ahaa kulan fool-ka-fool ah. Wargeysada Financial Times ayaa soo xigtay dhowr qof oo warbixin kooban laga siiyey wicitaan khadka telefoonka ah oo qaatay 9 daqiiqo, kaas oo dhex maray labada hoggaamiye toddobaadkii hore, iyaga oo sheegay in Xi uu aanu tixgelin dalabka Biden, taa beddelkeedana uu ku adkaystay in Washington ay beddesho luqadeeda ku wajahan Shiinaha.
Markana kusoo dhawaada barnaamijka Dooda Gaaban iyo Xasan Kaafir Qoyste. Badan oo soo dhameysatay waxbarashada dugsiga sare iyo tan heerka jaamacadeed ayay shaqalaan baan ku haysataa meelo badan oo ka mid ah gudaha Soomaaliya, waana arrin badi dhalinta ku xambaartay inay walwal ka muujiyaan arrimaha la xiriira mustaqbalkooda. Haddaba shaqalaanta dhalinyaradaasi ma waxaa u sababa dowladda dhexe iyo maamulada xubnaha ka ah oo ka gaabiyay kaalintoodii, mise dhalinta ayaan u diyaarsanayn inay hal abuur la yimaadaan? Waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta Dooda Gaaban ee maanta, waxaana ka doodayaa Qadar Cabdi Cabdulaahi iyo Yuusuf Cismaan oo labaduba ka mid ah dhalinyarada wax ku baratay gudaha dalka. Waxaana hadalka ku horeynaya Qadar.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Walaalkay Xasan, aad baan horta marka ugu horeysa kugu mahadcelinayaa, sidoo kale saaxiibkii dooda iga la qayb qaadanaya Yuusufna aad baan ugu mahadcelinayaa. Intaa kadib kulley waxa la yidhaahdaa dhalinyarada Soomaaliyeed 75% waa yacay ka yihiin dalka. Sintaa haddaba iyadoo taasi haddana jirto, waxaa yar fursadaha shaqo ee ay dowladdu abuurto. Waan ognahay dowladdu aad bay u taagdaran tahay, laakiin dhalinyarada maxaa la gudboon? Taasa iyadoona muhiima inaynu isweydiino, maadaama dhalinyaradu ay ku joogaan waqti xaalad runtii dowladdooduna ay liidato, aanay maanta u awoodin inay u abuurto shaqooyin. Waxaa mas-uuliyadda saaraya dhalinyarada. Dhalinyarada iyaga ay tahay inay ka shaqeeyaan, inay keenaan hal abuur. Waddanku wuxuu leeyahay fursado la maal gashan karo oo runtii qani ah. Waxaynu leenahay beerihii oo aad ogtahay inta boqolkiiba intaynu ka nahay beeraley, intaynu ka nahay sidoo kale badii badweyntii Hindiya iyaduna agaarkeena taala. Waxaas oo dhanba waxay u baahan yihiin fikrado maalgashi iyo hal abuur in lala yimaado. Hal abuurkaasina runtii dhalinyarada ayay tahay inay ka yimaadaan oo ay shaqo abuurtaan. Awooddoodu iyo fikirkooda intay isku daraan ay keenaan maaragtay fikradaha hal abuurka.
Haye Yuusuf, horta waa salaamahayaa baadi v o a Xasan Kaafi Qoyste, sidoo kale waxaan salaamahayaa walaalkayga aan doodwadaaga nahay Qadar Cabdulaahi. Haddii aan idhaahdo dhalinyarada Soomaaliyeed fursado badan ayaa jira oo shaqo loogu heli karo, ayagana ku heli karaan. Dhalinyarada Soomaaliyeed waxa weeye waxaa loo baahan yahay in ay dowladdu federaalka Soomaaliya iyo dowladaha garabka ka ah sidii dowlad goboleedyada oo kaleeto, dhalinta meel walba ay joogaan, waxa weeye sanad walba way qalinjibiyaan oo high school bay kasoo baxaan, waxay kaloo dhameeyaan sidoo kaleeto ay ka qalinjibiyaan jaamacadihii. Fursadahaas iyo maskaxdaas freshka iyo xooggaas freshka ah waxaan isleeyahay waxaa ka faa'iidaysan kara maamulada jiro iyo dowladda federaalka ah, haddii waqti la geliyo iyadoo loogu faa'iidaysanayo xafiisyadii kala duwanaa, wasaaradihii kala duwanaa, wakaaladihii kala duwanaa, iyo arrimihii bulshada u baahnayd oo kala duwanaa, hadday ciidamada tahay iyo hadday cudud kaloo tahayba wasaaradeedba. Marka dhalintu waxa weeye doorka ay ku lahaayeen bulshada inta badan waxaa gabay dadka mas-uuliyiinta ah, magac walba iyo mansab walba ku fadhiyaan iyo maaragtay meel kastay joogaan. Waxa weeye dee dhalinyaradu waxba looma ogolo, siyaasadda baysa ka qayb qaadan, arrimihii kale oo maaragtay arrimaha bulshadaysa sida caadiga ah ayse u badnaan. Marka taasna waxaan dhihi karnaa waa gaabis xagga mas-uuliyiinta iyo dowladda federaalka saaran.
Qadar, sidee dhalinyaradu iskood shaqo ugu abuuran karaan iyagoo aan cid kale gacan ka helin?
Dhalinyarada kulley waxa weeye waa awood weyn, waa awood runtii. Horta marka ugu horeysa awooddooda waxaa muhiim ah inay aqoonsadaan. Aqoonsashada ay awooddooda aqoonsanayaan waxay suuragelinaysaa inay si ballaaran u fikiraan. Sidaa ballaaran ee ay runtii u fikirayaan waxay la iman karaan marka hal abuur. Hal abuurku waxa weeye waa inaad wax cusub kusoo koriso waddanka. Saaxiibkii wuxuu ku dhawaajiyey dhalinyaradu waa inay yacnihii iyaga dowladdu waa inay gacan qabataa
si ay wadankii maaragtay danti guud uga shaqeeyaan dhalinyaro tanba waa dan guud in qofku fikir uu wadanka ku soo kordhiyo oo uu hal abuuro kadibna uu sidii uga shaqeyn lahaa uu awooddeeda geliyo waxa weeye waa mid dan guuda oo asturaysa runtii ceebti dalka waan ognahay waxa ka soo baxnay xaalad dagaalban ka soo baxnay marxalado kala duwan oo murugo leh ayuu dalkeenu ka soo baxay waxay u baahan yihiin dhalinyaradu inay iyagu horta marka ugu horeysa gartaan halkay horta dawladdu u taagantay dawladdu markay ogaadaan halkay taagan tahay maxaan la iman karnaa adduunka aad arkaysay horumaray kuma imanin yacni oo keliya inta dawladdu ay culays saaraan oo ay tiraahdo dawladdu waxaad nama abuurto aad noo abuurto waxaa jira intaasoo dhalinyaro oo ganacsadayaala jira ganacsadii waa banaan waa fursad banaan oo dhalinyaro ay muhiimta ayna ka faa'idaystaan waxaa banaan falashadii beeraha banaan oo iyagu maanta intaasoo beerood oo aad arkayso inay banaan yihiin oo xataa cid beerata oo maal gashata aanay jirin ayaa iyaguna banaan oo ay dhalinyarada tahay inay horta ku baraarugaan oo ay soo yani ay taa laftirkeeda ay ka shaqeeyaan badiiba haddii ay doon kacaysaan intaasoo malaya ay kala soo baxayaan waad ogtahay malaya badeena ku jira inta u qiyaas aan degi waxaas oo fursado oo banaan ayay runtii dhalinyaradu intay awooddooda isku daraan ay geyn karaan marka anigu ma rabo marnaba in dowladda lagu dhaliilo ama dowladda culays lagu saaro baahida dhalinyarada oo dhan.
Yuusuf, waad maqlaysaa qadar sida uu dooda u dhigay adiga qaabkee isleedahay dowladdu way u jihayn kartaa dhalinyarada shaqo abuurna ugu samayn kartaa.
saaxiibkay qadar waa soo dhaweynaya fikirkiisa. hase ahaatee waxaad moodaa inaysa maaragtay aan kala fikir duwan nahay oo ku khilaafsanahay suu hadalka u dhigay. dowladdu ayadaa dalku u dhaaratay oo la ogmaday inay qabato howlaha dhammaan dalka ka jiro. dhalinyaradana waxay kamid yihiin waxay kamid yihiin shacabkii loo dhaartay kamid yihiin. dowladdu wuxuu xil ka saaran yahay shaqaalaysiinta dhalinyarada soomaaliyeed oo sanadaha walba soo qalinjibiya ama jaamacadaha ha kasoo qalinjibiyeena ama dugsiyo sare ha kasoo qalinjibiyeena. waxaa kaloo jirto dowladdu maaratay in ay wasaarado ay baaxad weyn tahay oo fakaltiyo kala duwan ay leedahay fildhiyo kala duwan oo ah wasaaradaha jiro wakaaladaha jiro hay-ado kale oo gooni ah jiro. sanadahaas walba ardayda soo qalinjibinaysa waxaa waa inay lambar ka qaadataa la shaqaalaysiiyo si ay u yaraato lambarka shaqo la-aanta loo yareeyo. sidaa daraaddeed marka dowladdu waajib baa ka saaran in dhalintu maaratay ay xaliso ay shaqo u abuurto oo dhibka maanta jiro waxa labada dhinacba isku haysto isku gumaado labada dhanba xabad diridahayo oo maalin walba dhibka soo gaarayo qarxyada haleelayaan inay yihiin dhalinyaro haddii yihiin kuwa shaqeeyay haddii ay yihiin kuwa waxbartayba labada dhanba dhib kasoo kala gaaraan. marka si dhibkaa loo yareeyo dhalinta waa in la jaheeyaa. markii la jaheeyo shaqo helaan waxaa weyde nin noolo lahaysta cid uu dhiban ama dooni maayo in la dhibana dooni maayo. sidaa daraaddeed dowladdu waajib baa ka saaran taasna waxaan dareemi karnaa in badan oo ka muuqata howlaha hadda si wax u socdaan in gaabis badan uu ka jiro taasna ay dowladda dhaliil ku leedahay oo maarata doorkii kaga aadanaa dhalinta soomaaliyeed maadaama yihiin ubaxii iyo xooggii iyo aqligii dalka inayse ka faa'idaysan sida la rabayna ayse kaga faa'idaysan. waxaa kaloo jiro dhalinyarada sanad walba ay soo qalinjibinaya qaar baa tahriibo tahriibkaasina badahay ku dhintaan. waxaa maqlaysaa doon 400 dhalinyaro soomaaliyeed siday baa degtay taas ood umalaysa maaratay inayse dowladda ay ka saarnayn waajib
haye qadar
dhalinyarada xaqiiqatan horena waynu ogeyn in badan oo dhalinyarana waynu ognahay qaabkay maanta kusoo shaqaystaan. dowlad maaragtay gacan qabatay ma jirin ganacsigooda hoos bay kasoo bilaabeen maantana waa milyoneero magaalada jooga. in sidaas si lamid ah ay dhalinyaradu runtii horta maaragtay ay u maalgashan karaan maskaxdooda kadibna ay u maali karaan awooddooda. laakiin haddii maanta la idhaahdo waxaan sugaynaa dowladda waxa weya waa runtii waxaan u malaynayaa waynu indhalaanahay mana rabno markaa inaan si indhala-aana u fikirno. waxaan rabnaa in dhalinyarada awooddooda la muujiyo iyagu is aqoonsadaan horta iyagu shaqo abuurtaan.
aan siiyo yuusuf cismaan
saaxiibkay in badan oo ka mid ah dhalinta wuxuu ku sheegay inay cudud jirta yihiin ayagana loo baahan yahay in ay shaqo abuur ay sameeyaan. in badan oo maanta ka mid ah way sameeyeen oo shaqo way abuureen laakiin in badan oo kale waxaa jirta ama jaamacada kasoo qalinjibiya ama iskuulo kasoo qalinjibiya oo gidaarada fadhiyo taana aan garabqabasho haysan oo qofku waa garan kartaa waalidkiide si dhibla wax kusoo baray oo maantana aan garab qabasho kale haysan oo dowlad iyo hay-ado kale oo maalgelinaya aana jirin inuu soo saari karin way caddahay xasuna taasna waa caqabad dhalinyarada soomaaliyeed. marka hadda gidaarada aad fiirisid magaalada aad maraysid iyo maqaayadaba waxa amiran waa dhalinyaro taasna waxay caddaynaysaa in ay meesha aysan jirin dhaqaale ay wax ku bilaabaan ay kusoo galaan. horta wax abuurkii iyo curinta aqligi waa jiraa laakiin waxaan jirin fanki baan jirin.
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo qadar.
marka ugu horeysa horta dhalinyaradu waa in la tusaa inay wax qabsan karaan. kow talabaad waa inay ku baraarugsan yihiin baahiyaha ka jira dalka ee u baahan in la maalgashto ama laga shaqeeyo. sida beerihii baa inoo yaala oo maanta hadduu yaanba qaato uma baahna biyo waaweygii baa maraya
وكلية وقبهاي إنه سووا أودي استعماله كلية وأود قبها واحد يلا فرصة جناسي أو قاعدا أو ودك كنا ده يلا أو بحر يجينا لا تركوا إلا لإمادة أنت أفكر في لإمادة أودين لك جميل وحصلوا كله بدي بطالة أوقفك ما عند دوير وكلية وقبها إنه كسر تلات وحصلوا فرصة لهم بابنان فرصة حصل له بهاي دليل ظهرت مركو جورس إني إن لطس siyaasadu waa goor tan way ka qayb qaadan karaan way gali karaan laakiin horta iyo way soo dhisan hana istusan awooddooda haystusan marka waxa yaalaan qabaa waxa weeye in dhalinyarada aan lagu qufulin dawladda waxayeen qabareysa dawladda waxayeen qabareysa ee dhalinyarada lagu qufulo waxba qabsan karta
yusuf dhinacaada maxaa ku soo gabagabeynaysa
عشان لو عم كشوف قبل قبلين لهذا نيرة الصومالي دحوي أول أكسون هاي أنت بدن ما أنت تلك حالة دي سيت هاي لان انتو انت وده بدن وحبي صبرتين عمل الان وي والدي دخل مهين وحبرشده دي كورنتو دي بو انت عرفت كسر باسنا ما دام دلكو بربر اها dhalintu waxa laga rabaa in dawladda jeheyso shaqo abuurto walaalkii qadar nuxu ka dhawaajiyay dalku waa qani dhalinyarada way isxilqaameen in badan oo kamid ah waxa weeye haday badii kalumaysu aadaan waxa bacdadeed batiin baan leeyahay caqabad ba hortaagan tan waa caqabad meesha ka jirto beeri hal fashadii liraadana waxa weeye qarash bay u baahan tahay oo beer wad ogtahay waxa galahayo falitaankii iyo maalgelintii biyihi ayadan waxa weeye hawl sahal lagu bilaabi karo maaha hawl sodan buu waxay u baahan yihiin dawlad ee fangareysho oo taageerto oo abaabusho waxaad moodaa in ay waajib ka saarna dawladda federaalka iyo maamul goboleedyadaba inay samuuqan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna xubinta doodda gaaban ee maanta oo ay gala qayb galeen qadar cabdi cabdullaahi iyo yuusuf cismaan oo labaduba ka mid ah dhalinyarada wax ku baratay gudaha dalka tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
سنيد حسن كافق ويستونا للسعودسين يحبين تطوط كابن
واركنا دقي سيال وحد كسوة دواتان برامج كي حسالة هاي دقن كي يهدها وحسو جيدين يا أحمد فارح علي إذا جاء
برامج كي دقن كي يهدها إعلان تأب صوماليا VOL waqool guuyo wax yar mudahaatan laga joogo dhulka Soomaalidu wuxuu u badnaa kayma sareera oo hirmiyiga iyo xoolahoodu ay ku kala lumaan marmarna waaridka iyo warasada yaryari ay ku kala ambadaan taasna waxaa laga dheehan karaa suugaanta iyo qoraalada waayahaas ku abtirsada waxaa aad u yaraa meelaha lama degaanka lagu suurayn karo haddiiba ay jireenna waxay ku ekaayeen dhulka deexda ah ee badweynta Hindiya iyo badiyarada cadmeed u tusan amaba ku aadan Luigi Robecki Brichetti wuxuu ahaa dalmareen Talyaaniga oo qaybtii dambe ee qarnigii 19aad ku soo caali jiray dhulalka umadaha geeska Afrika dega qaarkood oo ay Soomaalidu ku jirto wuxuu ahaa dalmareenkii kali ahaa ee ka geeska Gires koonfur iyo waqooyi xeebaha Soomaalida iyo miyigeedaba isaga tallaabay wixii uu ku arkay qabiilka la gaaray ninkaas oo tababar ahaan injineer ahaa waa ninkii masaajidkii weynaa ee heer kaniisadda u rogay kadib 1887-kii magaaladaasi degeygii looga tegin jirayba markay u gacan galeen faasimo kanan oo u shaqaynayay boqorkii xabashida ee miilidkii labaad la odhan jiray isla markaasna ahaa boqor hayle sagaase aabihiis intaa ka sokow isaga iyo ku ahlihiisa Brichetti waa ninkii sheegtay inuu ahaa qofkii ugu horeeyey oo magaca Soomaaliya dalka u bixiyey iyada oo markaas ka hor loo yaqiin dhulka Soomaalida ama dhulka qabaa'ilka Soomaalida Sir Brichetti oo ayaa u shaqeynayay hay'adda oran jiray Società Geografica Italiana wuxuu salcaaladii uu Soomaaliya ku maray ku faahfaahiyey buugu u bixiyey Soomaaliya ee Banaadir oo 1899-kii magaalada Miiraana lagu daabacay baarasha buuggiisaas ayaa laga ogaan karaa dhulka Soomaalidu bilicdii uu jeerkaas lahaa siduu u dhiraysnaa iyo sida ugu yaraayeen meelaha diiran oo xoolaha iyo dadka wata ay sahal ku mari karaan. Isaga oo la dhacsan ayuu tilmaamayaa dhul dhista sare iyo tan hooseba ay muus ka tahay oo markii uu kaynta baxaba ay mid kale hortiisa iska cadaynayso. Waxaa ka daraa iyaga oo raaxan raaxan ah duurjoogta iyo dugaaguba siday ugu badnaayeen dhulkii uu socodka ku maraayay, sida cawsha, deerada, dabataagta, gorayada, biciidka, libaaxa, wiyisha, shabeelka, yeyga, haramcadka iyo marowdiga. Haddaad rumaysan karayso dhowr sano kadib markii buuggaas la faafiyey ayaa waxaa isaguna soo baxay gabay marhaati u noqon kara wixii uu dalmareenku indhihiisa ku arkay ee uu sawiray ama uu qoraalkiisa ku waariyey. Waa gabay ku beegan 1905 oo allaha u naxariistay uu tiriyey gabyaagii weynaa hogaamiyihii daraawiishta sayid maxamed cabdilla xasan. Tiinley waa gabaygii la baxay ee haddaanu ku jeedeen wax meel ka naafo ah ay maansada soomaalidu ahaan lahayd. Waa gabaygii uu mari jiray goobtii tigbaara kadib goobtii daraawiishi ay sida ba-an ugu naafatay ee gumaysigii ingiriisku uu boqolaalka halgame kaga laayey. Maalintaas baa wixii ka harayo mid jaban iyo mid jiisa u badan waxaa u gacan haadiyey boqor cismaan maxamuud oo gobollada bari ee soomaaliya isaga iyo qoyskiisu ay markaa ka tegin jireen. Maalintaas bay daraawiishi caynka hooska ka gelisay iyada oo tashigeedu yahay inay casha garaan markay soo ceshtaanna ay hawd iyo nugaal ku soo noqdaan gaalo iyo gaalo taabacna ay ka aarsadaan. Hase ahaatee gumaysayaashii Ingiriiska iyo Talyaanigu markay qorshihii wadaadka ka warhereen ayay haddiiba boqolkii la xiriireen. Waxay u sheegeen dhulka uu xukumo haddii ay daraawiishi cag soo saarto in magaalooyinkiisa xeebaha ku yaal dukun daakun laga dhigi doono inta maraakiib dagaal badda laga soo buuxiyo. Dabadeed maxaa dhacay? Daraawiish oo weli tub ku jooga ayaa waxaa soo gaaray dhambaar uu boqolkii u soo diray, kaasoo markii rafuray laga akhriyey naga noqda idinma hayn karayno awood aan idinku baargelino malihina. Markaas bay dib isaga noqdeen iyaga oo geedigii dheeraa ee ay ku hungoobeen dad ugu rafaaday hal daandheera waxaan ahayna aan xoolo ka wadan. Dabadeedna waxay salka dhigeen ayl ilig daldara iyo gelin gaale oo muddo gaaban kadibba ay ku buraareen raggii iyo xoolihiina ay ugu bateen. Markuu ka soo yara kabtay goobtii tidbaale iyo sadcaalkii dheeraa ee xigay ayaa sayidku tiriyey jiinley gabaygiisan la baxay ee reer bariga uu kaga cabanayay. Taa ka sokowse waa gabay xambaarsan qiimo suugaaneed oo madaafaana. Sidaan meel hore ku soo xusayna, waxaa markhaatir ooga dhigan karaa dhulka Soomaalida ee hadda lama degaanka ku sii socdaay siduu waayahaas u dhaqnaa noolihii ku dul abuuraana uu ugu barwaaqaysnaa. Bal ila eeg haddaba tuducyadan tirada yar ee gabyaagu uu ku tilmaamayo dhulkii isaga oo qaxa uu beriga ku dhex sadcaalay iyo dhistii kala jaadka ahayd ee kob laga maraa ay yaray. Bal u fiirso dugaagii marba ka soo horbaxayay ee cabsiduu ka qabay aawadeed uu tallaabada la qaadi kari waayey. Dugaagii libaaxa iyo wiyishu ay u weynaayeen halaqii maska, goodka, abeesada iyo tilibaska ahaana ay u yaraayeen. Wuxuu yidhi xagar jiqa, taleefan iyo qurac, tina uu waxyeelaya jiqtoolaha garool iyo sarmaan sharaf ku xiimaayo jinbac surad leh siiqa isku baxay jiica iyo siiqda jilab xanaf leh jowdheer qallalan jaba xanuun weyn leh jidhmo qodax leh siiqsiiq waxnuli seeli iyo yooco jilda badan siroon iyo qaroon jaasul iyo seeli sisiqaa abeera iyo waxaan go-aanda jeexaayay jandharaara socodkii waxaan jaynaf macaluulay jidaashaan u yeelaa wuxuu jiirku iga suuqmay jafka hawdka guuraha waxaan jad iska xooraayay wuxuu jeenay carafa u libaax igu tibaadaayay raadkan ku jiidaa wuxuu daba jadeenayay jandhaftiisa qoobka ah waxaan dib u jalleecaayay jaatuusku geesaha wuxuu jidayay ruuxayga waxaan jaama gaarkii cabsida jimanka buuraayay wuyir joof la iyayey waxaan jirif ku keenaashay jinni qaba shabeelihi wuxuu igu jalaacaayay tuq waxaan u soo eli dugaag تربطين عليه تلبس حلقة إيا قول وحان تانتا كربه ذي وحي آن كترون سيدي أبي استدفر أو دوبا ما استثير رغلي أوحو تيرسي ودافك أوكا كي وصرعال كي باري كم متري وحو كعوضو كعطاببا تضعيني قبدا أقار كوز أيو كقر وصنعيا لبيه نسو قدبون هذا إني أهايين فني واهور وحلوحا مقاديرتا وحريقنا إنك سو إسلام مركاسنا وسببت إذا بغرك أسارنا أيو وحو يلي وحانتي دوابري كعو ترفسدو روغي ترمادة أرورتي وحانتو هوي مذوبالي وحان دقاها توقي كبحي تبين دو موداي هدام بغر توابي لعبا أمتر دابينه تركوا إما حنونين هدو توب إليه هاي تعلان تعنو قبيبا عن أتري تعنك بضيه تربا إله إي قدري تيرها المرأي تيرها إما الروقو وضو تاهل بانجرانه وحتى إبو ترابي وأنكي توخى إيدو لي إيسليال برام سيدان كي يهدو ما تركها اليوتيوب وعيوت الدوات كسوية الدنيا كوكالي هدو إبريدنا
مهد سنيد أحمد فارح علي إذا جاءونا لسعوتيني حبنتي لقنكي هدها
مركنا بيجي ستيل كسور دواد حبنتي عيارها وحنو سوجيدني فارح محمد علي
kuna xindiga ciyaar markaa kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo aan maanta dhamaanta ku soo qaadan doona ciyaaraha koobka Champions League oo xalay si rasmi ah uga bilowda qaarada Europe barnaamijka waxa ay la qayb gali doona Ibrahim Geedo Cawaale oo ah saxafi madax banaan oo degan magaalada London waxaana markaa hore u sharaxaya is aragga kooxaha ee kulamada xalay
wa maasanta ay farax bilow een xalay waxa bilowday dabcan xiliyareedkan cusub ee 2000 kuila talaba kulmi labaatan tartanka xisaale Champions League oo dabcan koobka ugu xisaa badan heerka kooxaha caalamka wadiga koowaad oo 32 kooxood ay ku tartamayaan oo misjid group loo kala saaray ayaa dabcan kulmadoodii ay bilaawdeen group kastana 4 xul ayaa ama 4 kooxood ayaa ku tartamaya een kooxaha ku jira group E F G iyo H ayaa xal ciyaaray waxaana ciyaarta ugu xisaa badan ay ahayd kooxaha Barcelona iyo Bayern Munich oo ku ciyaaray garoonka Camp Nou iyadoo mar kale Bayern gool weyn gaarto 3 eber ay ku garaacday kooxda Barcelona garoonka Camp Nou waliba kooxda Barca ay leedahay ciyaartaasi ayaa si gaar ah loo daawaday maadaama labada kooxood ay ka midiyeen kooxaha ugu golaha badan qaarada Yurub Lewandowski ayaa sii wata banigiisa oo 2 gool ku lahaa halka Thomas Müllerna uu gool kale dhaliyay taasoo ka dhigan 7 gool uu ka dhaliyay kooxda Barcelona tartanka Champions League waana kooxda waxaan u qoonayaa ninka ugu badan ee Barcelona tartankan goolal kaga dhaliya een sidoo kale groupkaasi Dinamo Kiev iyo Benfica ayaa ever gale waxa si gaar ah sidoo kale loo daawanayay faraxo Manchester United oo wiilkoodii hore Cristiano Ronaldo oo tartanka lagu yaqaan uu soo laabtay Young Boys Bizlara ay la ciyaareen waasta laga adkaaday kooxda Manchester United Cristiano gool ayuu dhaliyay hase yeeshee Young Boys ayaa laba gool dhaliyeen iyadoo goolka guusha heshay dhamaadka ciyaarta waliba waxaana ka dhigantaa in Solskjaer wali natiijo liidato Champions League kala kulmayo sabab xiliyadkii hore wareega koowaad ku haray kulugada 12 kulan oo kooxdan hoggaamiyay Champions League-na waxa uu muuqataa in guuldarriisa aad u badan tahay Solskjaer een wan bisaka calaamada asaanka ka qaatay Ronaldo waxa uu noqonayaa ninka ugu safashada badan koobkan Champions League abid isagoo kulankiisii 127 saftay waxaana uu la simayaa Iker Casillas sidoo kale Villarreal iyo Atalanta ee groupkaasi 2-2 galay een faraxu ciyaaraha kale ee la ciyaaray waxa kamida kooxda Chelsea Ingiriiska ayaa sidoo kale guul gaartay koobkan difaacanayso Ali Ebrey Zenit St Petersburg oo Ruushka kaga badisay Lukaku ayaana goolku u dhaliyay oo ah nin ilaa 98 milyan oo pound ku soo iibsadeen xilliyareedkan Juventus ee groupkaasi ku jirta oo sidoo kale 3 eber ku garaacday kooxda Malmo ee dalka Sweden Dybala iyo Morata ayaa goolal dhaliyeen
sidoo kale caawa waxaa la ciyaari doonaa kulamo kale oo ka tirsan koobkan waa kan mar kale Ibrahim Geedo oo ka waramaya sida uu arko kulamadaasi
caawa kulamo kale ayaa jiri doona faraxo oo gruubada A B C iyo D ay kula kooxaha ku jiray arki doonaan kulanka sida gaar ah loo sugaayo waa kooxaha koobkan ku kala guuleystay 7 jeer iyo 6 jeer waa Liverpool iyo AC Milan Milan oo muddo kadib
koobkan ku soo laabaneysa kadib markii sagniil soo dhaafay ka maqneen ayaa anvil garoonka dheerada badan tigi doonta Ibrahimovic ayaa kooxdan wani u ciyaara waxaana haysataa 7 jeer koobkan ku goolaysatay Liverpoolna 6 jeer ciyaartaas iyo ciyaarta caawa ugu adag ee la daawan doono Atletico Madrid iyo Porto ay ku group yihiin Manchester City na RB Leipzig oo jirmaa la ciyaar doonta PSG iyo Messina waxay ka hortagi doonaan kooxda Club Brugge ee dalka Belgium-ka Dortmund iyo Besiktas oo Turkiga is arki doona groupka C halka Sporting Lisbon ay ka soo ciyaar doonto Shakhtar iyo kooxda cusub ee FC Sheriff iyo Inter Milan iyo Real Madrid kulankaasna si gaar ah loo daawan doona oo sanadkii horena isku group ahaayeen kooxahan oo maanta farxu koobkan waxaa laga fili doonaa in ciyaarihiisa xiiso gaar yeeshaan maadaama taageerayaasha garoomada loo odkaaday loo ogolaaday waxaana sanadkan ku cusub sharciyada iyadoo goolkii away goolka laga saaray sharcigan ama ba sharciyadii away goolka oo kooxaha dii kulmadooda aggregate-ka labadooda kulanay isku goolal noqdo isku goolal iyo natiijo dibcaha ay noqdaan in away gool aan la xisaabin doonin
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Ibrahim Geedo Cawaale oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada London oo barnaamijkayga la qayb galayay xubintii ciyaarahana dhageystayaal maanta waa naga intaa
mahadsanid Farax Maxamed Cali oo nala socodsiinaya xubintii ciyaaraha
bal markana waxaad nala dhageysataan heestan
damay say nurki aya diga diganto subahta kaya hoda may siyo fakhdo di chama damay say nurki aya diga diganto wakume dulka kuguma amine iska kuma dobshe wi 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 hatu tadar mari mari
galabta iyo wararka VOA dhageystayaal waa naga intaas waxa idin la socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga oo ah Aashi Ibrahim Aadan waxaan labadeen nabadeen leenahay nabadgelyo
Kadala